Amin. Θα διαβάσω, αδελφοί, από το βιβλίο της Αποκάλυψης του Ιωάννη, το πρώτο κεφάλαιο, τα πρώτα 8 εδάφια. Αποκάλυψης 1 από την αρχή. Αποκάλυψης Ιησού Χριστού, την οποίαν έδωκεν εις Αυτόν ο Θεός, δια να δείξει εις τους δούλους Αυτού όσα πρέπει να γίνωσι ταχαίως. Και εφανέρωσεν αυτά αποστήλας δια του αγγέλου αυτού εις τον δούλον αυτού Ιωάννη, ώστις εμαρτύρησε τον λόγον του Θεού και τη μαρτυρίαν του Ιησού Χριστού και όσα είδε. Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και φυλάτοντες τα γεγραμμένα εν αυτή, διότι ο καιρός είναι πλησίον. Ο Ιωάννης προς τας 7 εκκλησίες στα συνδυασία, χάρις ημίν και ειρήνη από του ον και ο ίν και ο ερχόμενος και από των 7 πνευμάτων τα οποία είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού και από του Ιησού Χριστού, ώστις είναι ο μάρτης ο πιστός, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών και ο άρχον των βασιλέων της γης, εις τον αγαπήσαντα ημάς και λούσαντα ημάς από των αμαρτιών ημών με το αίμα αυτού, και ώστις έκαμεν ημάς βασιλείς και ιερείς εις τον Θεόν και Πατέρα αυτού, εις αυτόν η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ιδού έρχεται μετά των εφελών και θέλει η δία αυτών πάσο φθαλμός, και εκείνοι την εσεξεκέντησαν αυτόν και θέλουν συθρηνήσει επ' αυτόν πάσε εφηλέ της γης. Ναι. Αμήν. Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, λέγει ο Κύριος, ο Ων και ο Ιν και ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ. Αμήν. Ευχαριστούμε το Θεό για τον Λόγο τον Άγιο και ιδιαίτερα για το βιβλίο αυτό, το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, την Αποκάλυψη. Γνωρίζουμε πολύ καλά την επίθεση που έχει δεχτεί μέσα στους αιώνες, αλλά και ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό αυτό το βιβλίο, ότι τάχατες δεν είναι γνήσιο, ότι λέει πράγματα σκληρά, απάνθρωπα, λόγια μίσους, καταστροφολογία, τρομοκρατία. Γύρω από αυτό το βιβλίο άνθρωποι του Θεού πήραν κάποιες ακραίες θέσεις, έκαναν κάποια σενάρια προσπαθούντας να ερμηνεύσουν τις λεπτομέρειες του βιβλίου, κοινωνικά, πολιτικά, ιστορικά. Αυτό είναι αυτό το κράτος, το άλλο σημαίνει το άλλο κράτος, το τάδε γεγονός, το τάδε γεγονός. Μια λιγάκι νοσηρή σεναριολογία, πολύ σε αντίθεση με αυτά που παραγγέλει ο Κύριος, προσπάθησαν να προσδιορίσουν και χρονικά την ημέρα και το χρόνο της δεύτερης έλευσης του Κυρίου μας. Από την άλλη μεριά, σε ένα άλλο άκρο κινήθηκαν κάποιοι και είπαν ότι αφού είναι τόσο δυσνόητο αυτό το βιβλίο, τόσο σκοτεινό και μπερδεμένο, τόσες αντιφατικές ερμηνείες, καλύτερα να μην ασχοληθούμε. Καλύτερα να το αφήσουμε και θα φανεί τι θα γίνει, αλλά είναι κάτι που βασικά δεν πολύ αφορά την Εκκλησία και είναι και επικίνδυνο. Και θα ξέρετε και στο παρελθόν και από τους παλιούς πατέρες πολλοί αποθαρρύνθηκαν και δεν κήρυταν από το βιβλίο της Αποκάλυψης. Ανάμεσα σε αυτούς, ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα του λαού του Θεού, βρίσκονται οι εμπέκτες. Αυτοί οι αρνητές, οι πολεμιστές τις μέρες της Μεγάλης Εβδομάδος. Παίχτηκε ένα ντοκιμαντέρ με θέμα την Αποκάλυψη και το βιβλίο αυτό και ούτε λίγο ούτε πολύ οι συντελεστές αυτής της εκπομπής ισχυρίζονταν ότι το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι προϊόν μιας ταραγμένης, μιας ταλαιπωρημένης ψυχής ενός εξόριστου γέροντα, κακοποιημένου, γεμάτου μίσος για την αρωμαϊκή αυτοκρατορία, για τους Κέσαρες, έβγαλε ό,τι είχε μέσα του, λόγια μίσους και καταστροφής για τους διώκτες του. Είναι βέβαια από παλιά αυτή η ιστορία και μας προειδοποιεί ο Λόγος του Θεού στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου ότι στις έσχατες ημέρες ιδιαίτερα θα έρθουν εμπαίκτες οι οποίοι θα λένε πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας του. 2000 χρόνια μας λέτε ο Κύριος έρχεται, αλλά ο Κύριος δεν φαίνεται πουθενά. Και απαντάει βέβαια, γνωρίζουμε πολύ καλά στη δεύτερη επιστολή του Πέτρου, ότι μην πλανάστε, αυτοί οι άνθρωποι εκούσια αγνοούν ότι μια μέρα ενώπιον του Κυρίου είναι 1000 χρόνια. 1000 χρόνια σαν μια ημέρα. Το θέμα είναι ότι δεν βραδύνει ο Κύριος. Ο Κύριος μακροθυμεί. Και μάλιστα συμπληρώνει ο Απόστολος Πέτρος εκεί στο τρίτο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής του ότι αυτό δεν είναι ένα ειδικό θέμα στο οποίο ασχολείται κάποιος γέροντας κάπου στην Πάτμο, αλλά είναι ένα θέμα στο οποίο ασχολείται και ο Πέτρος, όπως είδαμε, αλλά και ο Απόστολος Παύλος, λέει ο αγαπητός ημών αδερφός Παύλος, σε όλες τις επιστολές του γράφων περί τούτων πάντων. Τα οποία βέβαια είναι μερικά δυσνόητα, αλλά είναι ένα από τα θέματα που σε κάθε επιστολή του ασχολείται ο Απόστολος Παύλος. Στη Β' λοιπόν επιστολή του Πέτρου, στα εδάφια κεφάλαιο 3, 14 και 17 εδάφια αναπτύσσονται όλες αυτές οι σκέψεις και μάλιστα στο εδάφιο 11 μας λέει ότι ο κόσμος θα καταστραφεί, τα στοιχεία πειρακτούμενα θα κατακαούν, δεν θα μείνει τίποτα από τον παλιό κόσμο την ημέρα του Κυρίου. Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται, οποίοι πρέπει να είσαστε εσείς σε πολίτευμα άγιο και ευσέβεια, προσμένοντες και σπέβδοντες στην παρουσία της ημέρας του Θεού. Δηλαδή από του να είναι αποτρεπτική αυτή η μέρα, ώστε να τη σκεφτόμαστε, ώστε να ασχολούμαστε, ώστε να τη μελετάμε, πρέπει να είναι αντίθετα ένα κίνητρο για άγια, για καθαρή ζωή, προσμένοντες και σπέβδοντες σε αυτήν την ένδοξη ημέρα. Ξεκινάει λοιπόν το βιβλίο της Αποκάλυψης με τις λέξεις Αποκάλυψης του Ιησού Χριστού. Αποκάλυψης του Ιησού Χριστού. Είναι ο Ιησούς Χριστός και όχι κάποιος άνθρωπος ή κάποια συγκεκριμένη πηγή που αποκαλύπτει όλα αυτά τα μεγαλεία του βιβλίου αυτού του Θεού. Είναι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος φανερώθηκε εν σαρκή, ο οποίος σταυρώθηκε στο Γολγοθά για τις αμαρτίες μας, ο οποίος αναστήθηκε στη δόξα. Είναι αυτός ο συγγραφέας και αυτός που αποκαλύπτει, που ξεσκεπάζει. Αποκάλυψη δεν σημαίνει συγκάλυψη και σύγχυση, αλλά σημαίνει ξεσκέπασμα, σημαίνει φανέρωση. Φανέρωση κάτι που ήταν πριν κρυμμένο. Πηγή λοιπόν της Αποκάλυψης. Ο Ιησούς Χριστός και ο Πατέρας Θεός. Το θέμα του βιβλίου της Αποκάλυψης είναι πραγματικά το πρόσωπο, όπως και σε κάθε βιβλίο της Γραφής, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και μας φανερώνει, μας ολοκληρώνει τα σχέδια του Θεού ότι αυτή τη συγκεκριμένη μέρα της έλευσης, της παρουσίας, θα αποκαλυφθεί το πρόσωπο του Ιησού Χριστού μέσα στη δόξα. Σας διαβάζω από την πρώτη επιστολή του Πέτρου, από το πρώτο κεφάλαιο, πρώτο και εδάφιο 7, ότι η δοκιμή της πίστεώς σας θα είναι πολύ τιμιωτέρα από το χρυσίον το φθυρόμενον και θα ευρεθεί εις έπαινον και τιμή και δόξαν όταν φανερωθεί, όταν αποκαλυφθεί, λέει το κείμενο, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος τώρα στα μάτια του κόσμου και εν πολλής και στα μάτια του λαού του είναι ένας κρυμμένος Θεός, ένας κρυμμένος Χριστός, αλλά θα αποκαλυφθεί στη δόξα του. Και στο ίδιο κεφάλαιο, στο 13 εδάφιο, «Δια τούτο αναζωσθέντες τα σοσφία της διανοίας σας εγκρατεύεστε και έχετε τέλεια την ελπίδα εις την χάρη την ερχομένη εις εσάς όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός». Αποκάλυψη λοιπόν του προσώπου του Κυρίου στη δόξα του, αλλά ταυτόχρονα αποκάλυψη της σωτηρίας, της βασιλείας που φέρνει μαζί του αυτό το πρόσωπο. Πάλι εκεί στην επιστολή του Πέτρου, στο 5 εδάφιο, σας περιμένει μια κληρονομιά άφθαρτη, αμίαντη, αμάραντη, που είναι φυλαγμένη στους ουρανούς. Εμείς που με τη δύναμη του Θεού φυλατώμαστε δια της πίστεως η σωτηρίαν ετοίμην να αποκαλυφθεί εν το εσχάτω καιρό. Τώρα στενάζουμε και εμείς και εκτίσει σε δεσμά. Είναι όμως η μέρα, έρχεται η ημέρα της Αποκάλυψης. Και στο πέμπτο κεφάλαιο της επιστολής του Πέτρου, σας παρακαλώ εγώ ο συμπρεσβύτερος και μάρτης των μαθημάτων του Χριστού και κοινωνός της δόξης ή της μέλη να αποκαλυφθεί. Και τους δίνει κίνητρα να ποιμάνουν όπως πρέπει την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Πάντα με την προοπτική της δόξας που μέλη να αποκαλυφθεί. Πάντα με την προοπτική της αποκάλυψης της δόξας του προσώπου του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Η Αποκάλυψη λοιπόν που έχει πηγή, έχει προέλευση τον Ιησού Χριστό, έχει και θέμα τον Ιησού Χριστό και τη δόξα Του, την οποία έδωσε εις Αυτόν ο Θεός. Βλέπετε την ενότητα της δράσης του Πατέρα και του Υιού. Δεν κάνω τίποτα, λέει, εγώ αν δεν δω τον Πατέρα να το κάνει. Τίποτα δικό μου, ό,τι μου έδωσε ο Πατέρας, αυτό σας φανερώνω και εγώ σε εσάς. Βλέπετε ποια είναι η σειρά της Αποκάλυψης. Είναι ο Πατέρας Θεός, ο Ιησούς Χριστός, ο Άγγελος του Θεού, ο Ιωάννης και από εκεί η Εκκλησία. Και από την Εκκλησία απλώνεται η Αποκάλυψη αυτή σε όλο το πρόσωπο της γης. Με την ίδια λογική το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, γι' αυτό ένα στοιχείο ότι ο Ιωάννης εδώ είναι και ο Ιωάννης που έγραψε το Ευαγγέλιο, υπάρχει η ίδια ροή. Ο Θεός εφανέρωσε στον Ιησού Χριστό, ο Ιησούς Χριστός αναλήφθηκε στη δόξα Του και από το δικό Του, από αυτό που Του εμπιστεύτηκε ο Πατέρας, παρέδωσε στο Πνεύμα το Άγιο, στον Παράκλητο. Και ο Παράκλητος το δίνει στην Εκκλησία Του, στους μαθητές και από εκεί σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα έθνη. Η Αποκάλυψη λοιπόν του Ιησού Χριστού, την οποία έδωσε εις Αυτόν ο Θεός εις τον δούλον του αυτού Ιωάννη, όσα για να δείξει όσα πρέπει να γίνωσι ταχαίως. Όσα πρέπει να γίνωσι. Δεν υπάρχει τύχη στα γεγονότα, στην ιστορία, στην εξέλιξη. Υπάρχει σχέδιο. Ο Θεός ελέγχει, ο Θεός κατευθύνει και ο Θεός αποκαλύπτει. Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Μην ανησυχούμε, μην ταραζόμαστε. Λέει ο Κύριος μας ότι όταν ακούσετε για πολέμους ή για φήμες πολέμων, να μην ταραχθείτε, διότι πρέπει να γίνωσι πάντα ταύτα. Εντάχει. Δηλαδή χωρίς καθυστέρηση. Είναι το επικείμενο τέλος της ιστορίας. Όλη η ιστορία, τα έχουμε ξαναπεί, του κόσμου, αν τη συγκρίνουμε με την ιστορία του ανθρώπου, είναι ούτε κλάσμα του δευτερολέπτου πάνω στο πρόσωπο της γης. Τίποτα δηλαδή. Και όλα αυτά θα τελειώσουν πάλι γρήγορα και θα απλωθεί μία αιωνιότητα. Ώστις εμαρτύρησε Ιωάννης τον Λόγον του Θεού και την μαρτυρία του Ιησού Χριστού και όσα είδε. Τι είναι μαρτυρία? Είναι μια θαραλέα δημόσια διακήρυξη της αυθεντικότητας πνευματικών γεγονότων και αληθιών. Και συνήθως αυτή η μαρτυρία, η δημόσια, η ομολογία γίνεται εν μέσω αντίδρασης, εναντίωσης, αποδοκιμασίας και διωγμών. Γι' αυτό και ο Ιωάννης, ο μάρτυρας αυτός, βρέθηκε στην Πάτμο. Και η μαρτυρία είναι και προς την Εκκλησία, είναι και προς τον κόσμο. Αλλά στο βιβλίο της Αποκάλυψης υπάρχει, θα λέγαμε, μια αγωνία του Ιησού Χριστού, μια αγωνία του Πνεύματος του Αγίου να τονίσει: προσέξτε, αυτοί οι λόγοι είναι λόγοι αξιόπιστοι, είναι λόγοι αληθινοί. Για να δούμε στο 19ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης και στο 9 εδάφιο μας λέει, λέγει προς εμέ στον Ιωάννη: γράψον, μακάρι η κεκλειμένη εις το δείπνο του γάμου του αρνίου. Γράψε, Ιωάννη, γράψε. Και λέγει προς εμέ: ούτι είναι η αληθινή λόγη του Θεού. Τι μπορούμε να πούμε και να απαντήσουμε για το βιβλίο της Αποκάλυψης? Είναι η αληθινή η λόγη του Θεού καταγεγραμμένη. Και λίγο πιο κάτω στο 21ο κεφάλαιο, στο 5 εδάφιο, και λέγει προς εμέ, όταν είπε ο καθήμενος πάνω στο θρόνο: κάμω τα πάντα νέα, λέγει προς εμέ: γράψον, διότι ούτι οι λόγοι είναι αληθινοί και είναι λόγοι πιστοί. Και λίγο πιο κάτω, στο τέλος, στο 22 κεφάλαιο, στο 6 εδάφιο. Και είπε προς εμέ, ούτι οι λόγοι είναι πιστοί και αληθινοί. Και Κύριος ο Θεός των Αγίων Προφητών απέστειλε τον άγγελο αυτού για να δείξει στους δούλους του όσα πρέπει να γίνουν ταχαίως. Όχι στον καθένα, ο καθένας παίρνει το βιβλίο αυτό και το κακοποιεί στους δούλους του. Και επιμένει αγωνιά να τους καταπείσει ότι αυτοί οι λόγοι, οι καταγεγραμμένοι, γράψε Ιωάννη, μη σου ξεφύγει τίποτα, είναι λόγοι πιστοί, είναι λόγοι αληθινοί. Προσέξτε εδώ ότι ο άνθρωπος του Θεού, ο δούλος του Θεού, ο Ιωάννης, είχε τη μαρτυρία, λέει, μαρτύρησε το Λόγο του Θεού και έδωκε τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Μαρτυρία δηλαδή έχει, θα λέγαμε, δύο σκέλη. Έχει μαρτυρία του Λόγου του Θεού και έχει μαρτυρία ταυτόχρονα του προσώπου του Ιησού Χριστού, που τελικά τα δύο αυτά είναι ένα. Είναι ο Λόγος του Θεού. Όπου δούμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης δούλους του Θεού, λαό του Θεού, έχουν ένα κοινό πλέον, δεν λέγονται ούτε εκκλησία, ούτε χριστιανοί, ούτε πιστοί, έχουν ένα χαρακτηριστικό. Είναι αυτοί που μαρτυρούν το Λόγο του Θεού και για το πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού. Πέθανε για τις αμαρτίες μας, αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας, έρχεται, επιστρέφει εν δόξη. Στο 9 εδάφιο του κεφαλαίου του ίδιου που λέει, ο Ιωάννης ο αδερφός σας, συγκοινωνώ στη θλίψη και τη βασιλεία και την υπομονή, ήμουν στην ίσο την καλουμένη Πάτμο, δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Αυτά έχει να δώσει η Εκκλησία στον κόσμο. Ας μην επεκταθούμε, να μην μιλήσουμε ούτε για οικολογίες, ούτε για διάφορα άλλα, αλλά αυτό που έχει να δώσει η Εκκλησία και αυτό για το οποίο η Εκκλησία του Χριστού και ο λαός του Θεού θα διωχθεί, είναι ο Λόγος του Θεού, είναι η μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Για να πάμε στο 12ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, στο 17 εδάφιο, μιλάει για τον δράκοντα που οργίστη εναντίον του λαού του Θεού. Και έκαμε πόλεμο, και έκαμε πόλεμο με τους λοιπούς του σπέρματος της γυναικός. Ποιους, τι χαρακτηριστικό έχουν αυτοί, ποιοι είναι αυτοί? Τους φυλάτοντες τα εντολάς του Θεού και έχοντας τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Αν μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι και το χαρακτηριστικό της Εκκλησίας, ιδιαίτερα των τελευταίων ημερών. Στο 19 κεφάλαιο, και έπεσον έμπροσθεν 10 εδάφιο των ποδών του Αγγέλου για να προσκυνήσω αυτόν, και μου λέγει ο Άγγελος, σήκω, πρόσεξε, μην κάμεις τούτο, εγώ είμαι σύντουλός σου και των αδελφών σου. Ήτινες, ποιοι είναι οι αδελφοί μας? Έχουσι τη μαρτυρία του Ιησού, των Θεών προσκύνησον. Διότι η μαρτυρία του Ιησού είναι ακριβώς το πνεύμα της προφητείας. Και στο τέλος πάλι, στο τέλος, στο 20ο κεφάλαιο, στο 4 εδάφιο, όταν βλέπει θρόνους και πάνω στους θρόνους καθισμένους αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους, είδον τα ψυχά των πεπελεκισμένων δια την μαρτυρία του Ιησού και δια των λόγων του Θεού. Αυτοί είναι που δεν προσεκίνησαν το θηρίο και δεν πήραν το χάραγμα. Οι έχοντες τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού και οι ομολογούντες και πιστεύοντες στο Λόγο του Θεού. Παρατηρήστε αυτό που λέει εδώ. Είναι ένας μακαρισμός σε συνέχεια με αυτόν που αναφέρθηκε πριν από τον Γιάννη. Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας. Μακάριος ο αναγινώσκων, οι ακούοντες και οι φυλάτοντες τα γεγραμμένα εν αυτοί. Είναι περίεργο, αλλά μαζί με τους μακάριους την καθαρίζουν την καρδία, μακάριους τους πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη. Μακάριοι είμαστε επειδή ακούμε το Λόγο του Θεού. Εάν τον παίρνουμε στα σοβαρά, αν τον αγκαλιάζουμε, αν τον βάζουμε στην καρδιά μας, αν υπακούουμε και φυλάτουμε τα γεγραμμένα του Λόγου του Θεού. Μακάρι. Και εδώ έχουμε και μία εικόνα των πρώτων χριστιανικών συναθρήσεων. Κάποιος ανάμεσα στο μέσον ή κάπου αλλού διάβαζε. Διάβαζε, ανάγνωση έκανε του Λόγου του Θεού. Προφανώς κάποιες επεξηγήσεις, ίσως κάποιες διευκρινήσεις. Και γύρω ο λαός του Θεού, χωρίς μία μορφή λατρείας τυπική, χωρίς αυτό ή εκείνο που βλέπουμε σήμερα στις θρησκείες τις χριστιανικές, αλλά με την απλότητα αυτή. Και μέσα σε αυτή την απλότητα και στη σοβαρότητα ήσαν μακάρι. Μακάριος λοιπόν ο αναγινώσκων, οι ακούοντες, οι φυλάτοντες τους λόγους της προφητείας ταύτης, τα γεγραμμένα εν αυτή. Κάθε λόγος, κάθε λέξη αυτού του βιβλίου είναι προφητεία, είναι δια Πνεύματος Αγίου, είναι από το Πνεύμα, είναι λόγια του Θεού. Πάλι θα μου επιτρέψετε Αποκάλυψη 22, λίγο εκεί πιο κάτω που ήμασταν, ότι αυτοί οι λόγοι είναι λόγοι πιστοί και αληθινοί. Ιδού έρχομαι ταχαίως, μακάριος ως τις φυλάτη τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Δεύτερη φορά μακάριος. Και εγώ ο Ιωάννης είμαι ο ειδών και ακούσας, και ότε ήκουσα έπεσα να προσκυνήσω. Έμπροσεν των ποδών του αγγέλου του δεικνύονται σε με ταύτα, και λέει και προς εμέ, πρόσεχε μην κάνεις τούτο, διότι εγώ είμαι σύντουλός σου και των αδερφών σου των προφητών. Είδαμε πριν ότι η αδερφή στο ίδιο περιστατικό του είπε ότι είναι αυτοί που έχουν το Λόγο του Θεού και τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Εδώ είναι οι φυλάτοντες το λόγο, τους λόγους του βιβλίου τούτου. Βλέπετε πως τους περιγράφει τους αδερφούς, πως περιγράφει την ενότητα, θα λέγαμε, και του κόσμου των ανθρώπων, αλλά και του αοράτου κόσμου των αγγέλων. Και αυτοί έχουν συμμετοχή σε αυτό. Είναι οι φυλάτοντες το λόγο του Θεού και έχοντες τη μαρτυρία του Ιησού. Η Εκκλησία, ο λαός του Θεού. Για φανταστείτε να ακούμε τον κόσμο να λέει ότι τα λόγια που είναι εδώ, αυτά τα λόγια του τρόμου και της καταστροφολογίας, έλεγε κάποιος θεολόγος δημόσια, ότι δεν μπορώ να δεχτώ ότι το αίμα θα ανέβει μέχρι τα χαλινάρια των ύπων. Είναι απαράδεκτα, δεν είναι λόγια Θεού αυτά. Και εδώ μας λέει λόγια Θεού. Μακάρι αυτοί που ακούν και αξιολογούν και φυλάτουν τα λόγια της προφητείας, τα καταγεγραμμένα. Και μάλιστα είναι και μία προτροπή όλα αυτά για Άγια Ζωή. Σας θυμίζω ότι στο 4ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Τιμόθεο λέει ο Παύλος, Τιμόθε καταγίνου εις την ανάγνωση, εις την προτροπή, εις τη διδασκαλία. Η ανάγνωση είναι κάτι που ίσως το έχουμε περάσει έτσι, όμως στο Λόγο του Θεού βλέπουμε ότι και προτρέπει και συστήνει και θεωρεί μακάριους και αυτούς που διαβάζουν και αυτούς που ακούνε και προσέχουν στο Λόγο του Θεού. Και από του νυν λέει η μητέρα του Κυρίου, θέλουσι με μακαρίζει, πας έγινε. Και όταν μια γυναίκα άκουγε το Λόγο του Κυρίου και ενθουσιάστηκε, είπε μακαρία η κοιλία ή τη σε ευάστασε, και μακάρι οι μαστοί τους οποίους εθύλασσας. Και απαντάει ο Ιησούς Χριστός, μακάρι μάλλον είναι οι ακούοντες το Λόγο του Θεού και φυλάτοντες αυτό. Ζητάμε ευτυχία, ζητάμε μακαριότητα, ζητάμε, θα τολμήσω να βάλω δίπλα και τη λέξη ευλογία, αλλά ίσως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο ευτυχισμένοι, πόσο ευλογημένοι είμαστε όταν ακούμε, φυλάτουμε και υπακούουμε στο Λόγο του Θεού. Γιατί διαβάσαμε την άλλη φορά ότι θα έρθει μια εποχή που θα υπάρξει πείνα για το Λόγο του Κυρίου, και θα περιέρχονται οι άνθρωποι σε όλη τη γη για να ακούσουν το Λόγο του Κυρίου, και Λόγος Κυρίου δεν θα υπάρξει, διότι ο καιρός λέει είναι πλησίον. Βλέπετε ότι αυτοί οι επικείμενοι, ο επικείμενος ερχομός του Κυρίου, το επικείμενο τέλος, η παρουσία, η έσχατη ημέρα, δεν είναι λόγος κάποιος να νιώθει φρίκη και φόβο και τρόμο και αποστροφή και να ταράσετε. Λέει τρομοκρατείτε τα παιδιά με το «ο Κύριος έρχεται». Αντιθέτως, είναι προτροπή για μακαριότητα, για ελπίδα, για καθαρή ζωή. Ιδού λέει στο τέταρτο κεφάλαιο νομίζω της Αποκάλυψης, έρχομαι ταχαίως, μακάριος ώστις φυλάτη τα ημάτια του καθαρά για να μην περιπατεί γυμνός και βλέπουν όλη την ασχημοσύνη του. Φιλιππισίους 4-5. Η επιοίκειά σας ας είναι γνωστή εις πάντας τους ανθρώπους. Ο Κύριος είναι πλησίον. Άρα είναι ένα κίνητρο. Άρα είναι μια υπενθύμηση ότι επειδή ο Κύριος έρχεται είναι πλησίον, επίκειται η παρουσία του. Ας γίνει, ας απλώσει η καρδιά σας, η επιοίκειά σας, ας γίνει γνωστή σε όλους τους ανθρώπους. Ιάκωβος 5-8. Στηρίξατε τα σκαρδία σας, διότι η παρουσία του Κυρίου πλησίασε. Μη στενάζετε, ιδού ο κριτής ίσταται έμπροσθεν της θύρας. Έχετε φόβους, ταλαιπωρία, άγχος, ταραχή. Μην ταράζετε. Στηρίχτε την καρδιά σας, γιατί ο κριτής, αυτός που θα αποδώσει δικαιοσύνη, αυτός που θα φέρει σε ολοκλήρωση την απελευθέρωση, ίσταται πλησίον μπροστά από τη θύρα. Η ημέρα της παρουσίας του Κυρίου πλησίασε. Ο Ιωάννης προς τα 7 εκκλησίας στα συνδυασία. Χάρις ημίν και ειρήνη από του ον και οίν και ορχόμενος. Χάρις και ειρήνη. Οι πιο δυνατές, οι πιο καλές θα λέγαμε ευχές για την εποχή εκείνη. Στον ελληνικό χώρο, χάρις, χέρι, χαρά. Έτσι χαιρετούσαν οι Έλληνες. Χέρι, χέρε. Και οι Εβραίοι, ειρήνη, σαλόμ. Ειρήνη σε εσάς. Και ενώνει ο Λόγος του Θεού τους δύο κόσμους, Ιουδαίους και Εθνικούς, χάρις και ειρήνη. Μην ταράσεστε, μην αγωνιάτε, σκεφτείτε σε ποιες εκκλησίες, τις 7 εκείνες εκκλησίες της Μικράς Ασίας απευθύνονταν οι επιστολές. Εκκλησίες που όπως διαβάζουμε παρακάτω ήταν σε δυσκολία και πολλές φορές σε διωγμό, σε φυλακίσεις, σε εξορίες. Μην ταράσεστε, χαίρετε και ειρήνη ανάμεσά σας. Γιατί αυτή η πηγή του χαιρετισμού δεν είναι σχήμα λόγου, αυτή η πηγή έχει τον Θεό. Θα λέγαμε, εδώ περιγράφει την τριαδική θεότητα. Είναι ο Πατέρας, χάρις και ειρήνη, από του ον και οίν και ο ερχόμενος. Ο τίτλος του Πατέρα, ον, οίν, ο ερχόμενος, όπως παρουσιάστηκε στο Μωυσή, ο πάντα υπάρχον που εξουσιάζει χώρο και χρόνο. Και από τα 7 πνεύματα, τα οποία είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Ένα πρόσωπο είναι, το 7 δεν είναι βέβαια ώρα να το αναλύσουμε, είναι 7 ιδιότητες, 7 διακονίες του Αγίου Πνεύματος, φαίνεται από διάφορα σημεία του Λόγου του Θεού και ο αριθμός 7 είναι ο αριθμός της πληρότητας αυτής της διακονίας, της υπηρεσίας. Μόνο από τον Ισαΐα ένα εδάφιο, 11 κεφάλαιο και 2 εδάφιο. Όταν λέει θα ανατείλει ένας κλάδος από τη ρίζα του Ιεσέ, μιλάει για τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Και το πνεύμα του Κυρίου θέλει αναπαυθεί επ' αυτόν. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως και πνεύμα βουλής και πνεύμα δυνάμεως και πνεύμα γνώσεως και πνεύμα του φόβου του Κυρίου και στη μετάφραση των 70 και πνεύμα ευσεβίας. 7 χαρακτηριστικά του Πνεύματος του Αγίου. Πρέπει να τονίσουμε, το Άγιο Πνεύμα δεν είναι επίδραση, δεν είναι δύναμη, δεν είναι ενέργεια, είναι πρόσωπο. Θυμηθείτε ότι στα κεφάλαια που ακολουθούν λέει, όποιος έχει οτίον ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα στις εκκλησίες. Μία δύναμης δεν μιλάει, δεν έχει προσωπικότητα, δεν έχει λόγια Θεού να συμμεριστεί και να κηρύξει. Και θυμηθείτε πάλι την περίπτωση του Ανανία, όταν ο Πέτρος του είπε, Ανανία, γιατί ο Σατανάς εγέμισε την καρδία σου, γιατί συμφωνήσατε να ψευστείτε στο Άγιο Πνεύμα, δεν εψεύστησε άνθρωπο, αλλά προς τον Θεό. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν είναι πρόσωπο, είναι πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι Θεός και στέλνει και αυτό τα χαιρετίσματά του στις εκκλησίες της Μικράς Ασίας, 7 εκκλησίες. Και από τον Ιησού Χριστό, ώστις είναι ο μάρτης ο πιστός, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών και ο άρχον των βασιλέων της γης. Αυτά θα λέμε το τριπλό χαρακτηριστικό που παρουσιάζεται εδώ ο Κύριος μας, ο μάρτης, ο πιστός, ο αξιόπιστος. στη ζωή του. Σε όλη τη ζωή του πάνω στη γη μας φανέρωσε την αλήθεια. Μας φανέρωσε την καρδιά και τη σκέψη του Πατέρα. Μαρτύρησε την αλήθεια. Ο πρωτότοκος εκ των νεκρών, με την Ανάστασή του, φανερώθηκε, μας αποκαλύφθηκε πρωτότοκος ανάμεσα στους νεκρούς. Και στην παρουσία του θα αποκαλυφθεί σαν άρχοντας των βασιλέων της γης. Ο βασιλεύς των βασιλέων. Ειδικά εδώ ο τίτλος πρωτότοκος. Πρωτότοκος εκ των νεκρών. Έχει δύο, θα λέγαμε, χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι είναι πρωτότοκος της κληρονομίας του Θεού. Όπως διαβάζουμε στην προς Κολοσσαΐς επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και 15 εδάφιο, ο οποίος Ιησούς Χριστός είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου. Είναι πρωτότοκος πάσης κτήσεως, επειδή δι' αυτού εκτίθησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχές, είτε εξουσίες. Τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν εκτίστησαν, και αυτός είναι προ πάντων. Και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Είναι ο πρωτότοκος, αυτός που μας διδάσκει ο Λόγος του Θεού, ήταν ο κληρονόμος όλων. Είναι ο κληρονόμος όλης της δημιουργίας του Θεού. Και το φοβερό είναι ότι αυτή είναι ακριβώς αυτό το δικαίωμα που έχει της κληρονομιάς, το συμμερίζεται με το λαό του. Και από την άλλη μεριά, ως πρωτότοκος ανάμεσα στους νεκρούς, μας λέει ο Απόστολος Παύλος στο 15ο κεφάλαιο της προς Κορινθίους επιστολής, ότι ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών και έγινε απαρχή των κεκοιμημένων. Απαρχή, θα θυμάστε, την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, όταν πλησίαζε η εποχή του θερισμού, αυτή η εποχή που περνάμε τώρα, όταν τα στάχια άρχισαν να κυτρινίζουν στα χωράφια, έπαιρναν τα δράγματα μερικές αγκαλιές από αυτά τα στάχια, τα πρωτογεννήματα που λέγανε, την απαρχές, έτσι λεγόντουσαν, και τα προσφέρανε, κάνανε προσφορά στο Θεό, προσφορά ευχαριστίας. Τις επόμενες μέρες ακολουθούσε ο θερισμός όλης της οδειάς. Έτσι ο Κύριος είναι ο πρωτότοκος, αυτή η απαρχή από τους νεκρούς που αναστήθηκε. Και αυτό ακριβώς εγγυάται και τη δική μας Ανάσταση. Δηλαδή δεν είναι η Ανάσταση του Χριστού και μετά η δική μας. Είναι μία Ανάσταση, ο Ιησούς Χριστός η απαρχή και εμείς ο κανονικός θερισμός που θα ακολουθήσει υποχρεωτικά. Δεν ήταν δυνατόν να γίνει η απαρχή, η προσφορά από τα λίγα στάχια και να μην ακολουθήσει και να μην ολοκληρωθεί ο θερισμός. Πρωτότοκος λοιπόν από τους νεκρούς για να ακολουθήσουν τα αδέρφια του, ο λαός του, εμείς με τη χάρη του Θεού αγορασμένοι και πλημμένοι με το αίμα του. Πρωτότοκος λοιπόν εκ των νεκρών, άρχον των βασιλέα της γης, των βασιλέων της γης. Και εδώ ο Ιωάννης ξεσπάει, θα λέγαμε, σε μία ανάμνηση ευχαριστίας. Εις τον αγαπήσαντα ημάς και λούσαντα ημάς από τον αμαρτιών ημών με το αίμα αυτού. Τον αγαπήσαντα, τον αγαπώντη, λέει το κείμενο, η αγάπη δεν σταματάει, αλλά η αγάπη του Ιησού Χριστού μας οδηγεί πίσω στο σταυρό του Γολγοθά. Λέει ο Απόστολος Παύλος εκεί στους Γαλάτες ότι αν ζω, λέει, τώρα ζω εν τη πίστη του Υιού του Θεού, ο οποίος, λέει, με αγάπησε και απόδειξε της αγάπης του. Παρέδωσε τον εαυτό του για μένα. Με αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτόν του υπέρ μου. Λέει στο δεύτερο, στο πέμπτο κεφάλαιο προς Εφεσίους επιστολή, περιπατείτε εν αγάπη, καθώς και ο Χριστός αγάπησεν ημάς και παρέδωκε εαυτόν υπέρ ημών. Και λίγο πιο κάτω, οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας σας, καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία του και παρέδωσε εαυτόν υπέρ αυτής. Το λούσαντι. Το κείμενο λέει το κριτικό, το λύσαντι. Και όπως ξέρουμε και τα δύο είναι σωστά, και τα δύο είναι ενωμένα. Μας έλουσε, μας καθάρισε, μας δικαίωσε με το αίμα του, με το θάνατό του. Και από την άλλη μεριά ταυτόχρονα μας έλυσε, μας ελευθέρωσε από τα δεσμά της αμαρτίας. Το λύσαντι και λούσαντι ημάς από τον αμαρτιών ημών με το αίμα αυτού. Η αγάπη του μας παραπέμπει πάντα στο παρελθόν. Είναι άρρηκτα δεμένη με τη θυσία του. Νομίζω, Μόνικα εδώ, νομίζω ότι από ό,τι έχω ακούσει το ρήμα λυτρό και το λύτρο προέρχεται από το λίο. Απελευθερώνω. Απελευθερώνω τον εχμάλωτο, πληρώνω το λύτρο, καταβάλω το τίμημα. Η αγάπη του Θεού και η αγάπη του Χριστού φανερώνονται και πιστοποιούνται στο έργο του Σταυρού. Παρέδωκε, σε αυτό το παρέδωκε. Γι' αυτό και μένουν χωρίς νόημα τα ερωτήματα αυτά που ακούμε τόσο συχνά. Ένας Θεός αγάπης, πώς είναι δυνατόν να επιτρέπει αυτό ή να κάνει εκείνο, αυτή την καταστροφή, αυτό το σεισμό, αυτό το τσουνάμι, αυτή την τραγωδία. Είναι ένα χέρι σε αυτά τα ερωτήματα που δείχνει την απάντηση και δείχνει πίσω στο λόφο του Γολγοθά και στο αίμα του Σταυρού. Και επίησεν, ως τις έκαμεν, επίησε ημάς βασιλείς και ιερείς εις τον Θεόν και Πατέρα αυτού. Έκανε μια νέα δημιουργία, επίησε μια νέα δημιουργία και μας περιέλαβε στο ιερατικό του αξίωμα και στο βασιλικό του αξίωμα. Θα θυμάστε ότι οι ιερείς δεν είχαν βασιλική εξουσία, αλλά ούτε και οι βασιλείς είχαν το δικαίωμα να εκτελούν θρησκευτικά καθήκοντα. Μόνο ο Μελχισεδέκ αναφέρεται, που είναι ο τύπος του Ιησού Χριστού, ιερέας και βασιλέας. Και αυτό, αυτά τα ιδιαίτερα αξιώματα που είχε μόνο ο Ιησούς Χριστός, μας τα χάρισε απλόχερα στο λαό του βάσει της θυσίας του. Γι' αυτό ο αληθινός Ισραήλ, ο λαός του Θεού, η Εκκλησία, είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος, ότι εσείς είσαστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον, λαός τον οποίον εκάλεσε ο Θεός από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως για να διακηρύξετε τις αρετές του, να διακηρύξετε τις αρετές εκείνου. Ως βασιλείς έχουμε εξουσία πάνω στα έθνη. Δεύτερο κεφάλαιο Αποκάλυψης, 26 εδάφιο. Ως της νικά και ως της φυλάτη μέχρι τέλους τα έργα μου, θέλω δώσει σε αυτόν εξουσία επί των εθνών. Και στο τρίτο κεφάλαιο, 21 εδάφιο. Ως της νικά θέλω δώσει εις αυτόν να καθίσει μετεμού εν το θρόνο μου, καθώς και εγώ ενίκησα και κάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Βασιλείς και ιερείς, με δικαίωμα μοναδικό που είχαν ιερείς, πρόσβασης στην παρουσία του Θεού. Ενώπιον του Θεού δεν είχαν δικαίωμα να παρουσιάζονται ο λαός Ισραήλ, οποιοδήποτε, αλλά μόνο οι ιερείς, αντιπρόσωποι του λαού. Τώρα όμως έχουμε εξουσία να εισέλθουμε, λέει, εις τα Άγια, στην παρουσία την Άγια του Θεού, μέσα από το καταπέτασμα, διαμέσου των πληγών αυτού, διαμέσου της θυσίας του. Είμαστε ιερείς, σαν ιερείς έχουμε δικαιώματα άμεσης παρουσίας στο Θεό. Αυτό που υψώνουμε τα χέρια και μιλάμε στο Θεό και εκχαίουμε την καρδιά μας στο Θεό και μας μιλάει ο Θεός, αυτό είναι ένα δικαίωμα που ξεκίνησε από εδώ, από τη θυσία του Ιησού Χριστού, και κάτι που οι άνθρωποι και οι θρησκευόμενοι δεν μπορούν να αντιληφθούν. Έχουμε, λέει, τον ιερέα, χωρίς τον ιερέα, χωρίς το τάδε μυστήριο, χωρίς το τάδε τύπο, μπορεί κανείς να πλησιάσει το Θεό? Ευχαριστούμε το Θεό, μπορεί, γιατί μας έκανε βασιλείς, μας έκανε ιερείς. Ταυτόχρονα σαν ιερείς έχουμε και υποχρεώσεις. Έχουμε υποχρέωση στην υπηρεσία, στο έργο του Θεού, όπως ιερείς στο ναό και στη σκηνή του μαρτυρίου. Σας παρακαλώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, δια των ικτυρμών του Θεού να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν ευάριστον στο Θεό. Αυτή ακριβώς είναι η λογική σας λατρεία. Εις αυτόν λοιπόν που μας χάρισε όλα αυτά, ή η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Φαινομενικά ο λαός του Θεού είναι τα μωρά, τα εξουθενωμένα, τα κυνηγημένα, τα περιθωριοποιημένα στην άκρη. Όμως έχουν δυνατό βασιλέα και επιμένα. Σε αυτόν που κρατάει το κράτος, την εξουσία, την ιστορία στα χέρια του και θα τη φέρει σε ολοκλήρωση. Ιδού έρχεται μετά των εφελών και θέλει δι' αυτόν πάσο φθαλμός. Και οι κινήτες εξεκέντησαν αυτόν και θέλουν συθρηνήσει επ' αυτόν πάσε φυλέ της γης. Ναι, αμήν. Η σκηνή αυτή, ιδού έρχεται μετά των εφελών. Είναι σκηνή από ένα όραμα του προφήτη Δανιήλ. Το βρίσκουμε στο 7ο κεφάλαιο του Δανιήλ και αξίζει να το διαβάσουμε. Δανιήλ, κεφάλαιο 7, εδάφιο 13. Είδον εν οράμασι νυκτός και ειδού ως Υιός ανθρώπου ήρχετο μετά των εφελών του ουρανού και έφτασε έως του παλαιού των ημερών και εισήγαγον αυτών ενώπιον αυτού. Και εις αυτόν εδόθη η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία δι' αναλατρεύωση αυτών πάντες οι λαοί, τα έθνη και εγλώσσε. Η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος, ήτις δεν θέλει παρέλθει, και η βασιλεία αυτού ήτις δεν θέλει φθαρεί. Και στο εδάφιο 27, και η βασιλεία και η εξουσία και η μεγαλοσύνη των βασιλειών των υποκάτω παντός του ουρανού. Δεν ξέρω το παντός του ουρανού αν αναφέρεται στο σύμπαν γενικότερα, πιθανότατα. Θέλει δοθεί εις των λαών των Αγίων του Υψίστου, του οποίου η βασιλεία είναι η βασιλεία αιώνιος, και πάση εξουσία θέλουσι λατρεύσει και υπακούσει εις αυτόν. Βλέπετε, οι εξουσίες που δίνονται από τον παλαιό των ημερών στον Υιό του ανθρώπου, στον Ιησού Χριστό. Και αυτός τις απλώνει και τις ημερίζεται με τον λαό των Αγίων του Υψίστου. Μετά των εφελών. Και θα τον δει, λέει, κάθε οφθαλμός. Δεν θα είναι κάτι το μυστικό, κάτι το αόρατο. Διότι λέει στο Ματθαίο, καθώς η αστραπή εξέρχεται από Ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Στο Ζαχαρία, στο 14ο κεφάλαιο, ειδικά για το λαό Ισραήλ, παρουσιάζει το ίδιο φαινόμενο. Θα τον δει κάθε οφθαλμός, εδώ μας λέει, και αυτοί ακόμα οι οποίοι τον εξεκέντησαν. Ζαχαρίας, κεφάλαιο 14, εδάφιο 3. Και ο Κύριος θέλει εξέλθει και θέλει πολεμήσει κατά των εθνών. Και υπόδες αυτού θέλουν συσταθεί κατά την ημέραν εκείνη επί του όρους των ελαιών του απέναντι της Ιερουσαλήμ εξ Ανατολών. Και το όρος των ελαιών θέλει σχιστεί κατά το μέσον αυτού προς Ανατολάς και προς Δυσμάς και θέλει γίνει κοιλάς μεγάλη σφόδρα. Από εκεί που έφυγε ο Κύριος, που αναλήφθηκε από το όρος που τον είδαν οι μαθητές του, εκεί ακριβώς θα κατέβει και θα τον δει κάθε οφθαλμός, όπως βλέπει την αστραπή από την Ανατολή μέχρι τη Δύση, και ο λαός θα δει το όρος των ελαιών να σχίζεται ένα κομμάτι του Ανατολών προς Ανατολάς, ένα προς Δυσμάς. Λίγο πριν, και πάντα όμως, αλλά και στην περιγραφή του Ζαχαρία φαίνεται ότι ίσως και λίγες ακόμα μέρες πριν το τέλος, γιατί μας λέει εδώ ότι όταν τον δουν θα θρηνήσουν όλες οι φυλές της γης. Θα θρηνήσουν. Και στο Ματθαίο λέει ο Κύριος ότι όταν δουν το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν του ουρανού, τότε θα θρηνήσουν όλες οι φυλές της γης. Αυτός ο θρήνος είναι θρήνος για κρίση. Είναι αυτό που διαβάσαμε την Παρασκευή, που θα πούν και οι βασιλείς και οι μεγιστάνες και οι αδυνατοί και οι αδύνατοι και οι δούλοι και οι ελεύθεροι, πέστε βουνά και πλακώστε μας από το πρόσωπο που κάθεται στο θρόνο και από την οργή του αρνίου. Λέει στο Ζαχαρία, 12ο κεφάλαιο, 10 εδάφιο. Και θέλω εκχέει επί τον οίκο Δαβίδ και επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ πνεύμα χάριτος και οικεσιών. Και θέλουσι επιβλέψει προς εμέ τον οποίον εξεκέντησαν. Και θέλουσι πενθήσει δι' αυτόν ως πενθήτης δια τον μονογενή αυτού. Και θέλουσι λυπηθεί δι' αυτόν ως ο λυπούμενος δια τον πρωτότοκον αυτού. Και εν τη μέρα εκείνη θελείστε πένθος μέγα εν Ιερουσαλήμ. και στην αρχή του 13 κεφαλαίου, εν τη ημέρα εκείνη θέλει είστε πηγή ανεωγμένη εις τον οίκον του Δαβίδ και στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και δια την αμαρτία και δια την ακαθαρσία. Αυτή η πηγή που άνοιξε για όλο τον κόσμο. Στο λόφο του Γολγοθά και εκείνη την ημέρα λίγο πριν το τέλος θα βρει αντίκρισμα και ανάμεσα στο λαό του Ισραήλ. Και θα πενθήσουν, γιατί εδώ υπάρχουν πριν από το τέλος και δάκρυα μετανοίας. Και υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή ο δρόμος της μετάνοιας, των δακρύων του πένθους της μετανοίας, της επιστροφής, της αναγνώρισης της αμαρτίας και της ενοχής. Ή τα δάκρυα αυτά που διαβάζουμε στο 18 κεφάλαιο της Αποκάλυψης, όταν οι κατοικούντες πάνω στη γη, Αποκάλυψης 18 και εδάφιο 9, και θέλουση είναι η κρίση της Βαβυλώνας, της μεγάλης πόρνης, του συστήματος αυτού του κοσμικού της ασέβειας. Και θέλουση κλάψει επ' αυτήν και πενθήσει δι' αυτήν οι βασιλείς της γης, οι πορνεύσαντες και οι κατατρυφίσαντες μετ' αυτής, όταν βλέπωση των καπνών της πυρπολίσεως αυτής και απομακρώθενη στάμενη δια των φόβων του βασανισμού αυτής λέγοντες «Ουέ, ουέ, η πόλης, η μεγάλη και ισχυρά». Διότι εν μια ώρα ήλθε η κρίση σου και θα θρηνήσουν όλες οι φυλές της γης. Ξέρετε, ο Κύριος με τις νεφέλες που θα έρθει θα παραλάβει τους δικούς του, γιατί όπως μας φανερώνει ο Απόστολος Παύλος, ότι πάντες εμείς οι ζώντες θα μεταμορφωθούμε και μαζί με τους κοιμημένους θα συναντήσουμε τον Κύριό μας στις νεφέλες. Η νεφέλη αυτή είναι η νεφέλη της δόξας του Κυρίου. Αυτή η νεφέλη που κατέβηκε στο όρο Σινά και γέμισε μετά τη σκηνή του μαρτυρίου. Ταυτόχρονα όμως ο Κύριος θα κατέβει και ως πολεμιστής. Πάνω σε ύπο λευκό και τα στρατεύματα των ουρανών θα ακολουθούν πίσω του και θα υψώνεται, θα λέγαμε, όπως στις παλιές μάχες, ένα νέφος από τη σκόνη των αμαξών και των ύπων. Πολεμικές κάμουν, λέει, εκδίκηση εις τους μη γνωρίζοντας τον Θεόν και εις τους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Την δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικής. Κάμουν εκδίκηση. Και είναι το γεγονός αυτό της δεύτερης έλευσης, του ερχομού, της παρουσίας του Κυρίου, τόσο σημαντικό και βεβαιωμένο, σαν να έγινε. Και λέει το Πνεύμα το Άγιο, ναι, αμήν. Και η ελληνική και η εβραϊκή επιβεβαίωση. Το εβραϊκό αμήν, το ελληνικό ναι, έτσι θα γίνει. Είναι γεγραμμένο. Διπλή επιβεβαίωση του γεγονότος της επιστροφής του Κυρίου μας μετά των εφελών του ουρανού. Εγώ είμαι το Α, εγώ είμαι και το Ω, η αρχή και το τέλος, λέγει ο Κύριος, ο Ων και ο Ιν και ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ. Το Α και το Ω περιλαμβάνει τα πάντα. Περιλαμβάνει όλη την πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν γράμματα πριν από το Α, δεν υπάρχουν γράμματα μετά το Ω. Και είναι ο ίδιος ο τίτλος που δίνεται και στον Πατέρα και στον Υιό. Το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος. Αν διαβάσετε στο ίδιο κεφάλαιο λίγο παρακάτω, ο ίδιος τίτλος στον Ιησού Χριστό. Ο Παντοκράτορ, ειδικά ο Παντοκράτορ, η λέξη αυτή, ο τίτλος αυτός του Θεού, 9 φορές στο βιβλίο της Αποκάλυψης, είναι ο Κύριος των δυνάμεων της Παλαιάς Διαθήκης, με την υπεροχή του πάνω σε όλες τις κοσμικές δυνάμεις, η κρατέωσή του πάνω στους εχθρούς του. Ένα τελευταίο. Ο θρίαμβος αυτός του Ιησού Χριστού και της βασιλείας του δεν θα γίνει με κάποιο ήπιο τρόπο, θα λέγαμε, με ένα ανέβασμα του ανθρώπου και του πολιτισμού του, αλλά ακριβώς με την κατάρρευση του ανθρώπινου πολιτισμού. Δεν θα γίνει με ένα συμβιβασμό Θεού και ανθρώπων ή εκκλησίας και κόσμου, αλλά θα γίνει ακριβώς με τη συντριβή των βασιλειών του κόσμου από τη βασιλεία του Θεού. Στο δεύτερο κεφάλαιο του Δανίλη θυμάστε εκείνο το όραμα του Ναβουχοδονόσορα, εκείνο το άγαλμα, εκείνη η εικόνα με όλα τα βασίλεια που του παρουσίασε ο Θεός που θα ακολουθούσαν. Και στο τέλος είναι τα πόδια του αγάλματος και τα δάχτυλά του με τον σίδηρο και τον πυλό. Και διαβάζουμε το Δανιήλ δεύτερο κεφάλαιο και 34 εδάφιο. Και εθεώρης εωσού απεκόπη λίθος ανευχηρών και εκτύπησε την εικόνα επί τους πόδας αυτής, τους εκ του σιδήρου και του πυλού, και κατασύνδριψε αυτούς. Τότε ο σίδηρος, ο πυλός, ο χαλκός, ο άργυρος και ο χρυσός, όλα δηλαδή τα βασίλεια, κατασυντρίφθηκαν ομού και έγιναν ως λεπτόν άχυρον αλωνίου θερινού. Και ο άνεμος εσήκωσεν αυτά και ουδής τόπος ευρέθη δι' αυτά. Ο δε λίθος, ο κτυπήσα στην εικόνα, έγινε όρος μέγας, μέγα και γέμισε όλη τη γη. Και στο 43 εδάφιο, και καθώς είδε στον σίδηρον αναμεμειγμένο μετά του αργυλώδου σπηλού, ούτω θέλουσι αναμειχτή διασπέρματος ανθρώπων, πλην δεν θέλουσι είστε κολλημένοι ο εις μετά του άλλου, καθώς ο σίδηρος δεν αναμειγνύεται μετά του πυλού. Και εν τες ημέρες των βασιλέων εκείνων θέλει αναστήσει ο Θεός του ουρανού βασιλείαν, ήτης εις τον αιώνα δεν θέλει φθαρεί. Αυτό είναι το τέλος. Και βλέπετε ότι ο σίδηρος και ο πυλός, πράγματα που δεν αναμειγνύονται. Και οι άνθρωποι προσπαθούν σήμερα, είδαμε προχθές, να αναμίξουν και να ενώσουν πράγματα τα οποία έχει ο Θεός διαχωρίσει. Ακόμα και στην οριοθέτηση της οικογένειας και του φίλου, αυτά ο Θεός τα έχει διαχωρίσει. Οι άνθρωποι τάχατες προσπαθούν να τα ενώσουν. Βλέπετε όμως οι καρδιές δεν είναι ενωμένες. Και αυτό το οποίο ο Θεός ένωσε, ο άνθρωπος προσπαθεί να το συντρίψει και να το διαλύσει. Βλέπετε, δύο κόσμους σε σύγκρουση, δύο κόσμους αντίθετους. Η θέση μας σαν Εκκλησία του Θεού. Η προτροπή μέσα σε αυτό το περιβάλλον, μέσα σε αυτήν την αναγγελία, την ένδοξη του ερχομού του Κυρίου. Ας είναι οι οσφίες σας περιεζωσμένε και οι λίχνοι και όμενοι, και εσείς όμοιοι με ανθρώπους που προσμένουν τον Κύριό τους πότε θα επιστρέψει από το γάμο, για να ανοίξουν ευθύς όταν έλθει και κρούσει. Μακάρι, μακάρι οι δούλοι εκείνοι τους οποίους ελθόν ο Κύριος θέλει ευρύ αγρυπνούντας. Αλήθεια σας λέγω ότι θέλει περιζωστεί και καθίσει αυτούς στην τράπεζα και ελθώνει στο μέσον θέλει υπηρετήσει αυτούς. Και αν έλθει εν τη δεύτερη φυλακή και αν έλθει εν τη τρίτη φυλακή και εύρει ούτω. Μακάρι η δούλη εκείνη. Μακάρι. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 448.